Kom steeds vir ons sê tannie. So okay, so ons kom vanaand hierdie reeks af waar ons gaan praat oor dating, waar ons gaan praat oor verhoudings en veral met die onder met die fokus op dit wat die Bybel vir ons kom leer, die wyshede wat die Bybel vir ons kom leer rondom verhoudings en dating. En ek dink dat ek jou eintlik die vraag vra van soos wat ons hierdie reeks praat, gaan ons konstant die vraag om antwoord van wie is die persoon wat jy na jou trou toe moet vat? En as ek dit vir jou sê, dan praat ek nie van, okay, wie is die man wat ek moet kry en wie is die vrou wat ek moet kry? Ek praat van jou. Wie is die persoon wat jy trou toe vat? Want daai dag wat jy trou, is crucial. En dit is so 'n mooi gift wat die Here vir ons kom gee. En ek dink seker die beste ding wat jy kan doen, is om 'n heel mens na jou trou te vat. Want as jy 'n halwe mens in te vat, dit is horror movies. Hoe hulle horror movies maak, is met halwe mense wat na trous toe gaan, okay? So jy wil 'n heel mens na jou trou te vat. Wat is julle so styf? Come on, dit, ek dink dit is snaaks. Come on, man. Yes, dit is net milies wat my vang. Yes, dankie. Ek en jy is in dieselfde kategorie, siek sin vir humor. Ja, dit is 'n bietjie donker. Maar ons wil sê, hoorie, maar wie gaan ek wees in my huwelik eendag? Wie gaan ek nou wees terwyl ek besig is om te date? En môre as ek nou die vraag vir jou gevra oor wat is rooi vlagte en vlaggies wat jy sien? Hoorie, ons as ons moet nou met wat jy weet, hoorie, ek moenie daar gaan nie. Wat is daai rooi vlaggie? Ek wil vir jou die vraag vra. Hoe dink jy wil die Here hê jy moet date? Wat is die Here se hart vir jou wanneer dit kom by jou dating verhoudings? Want verlede week het ons gesels oor jou verhouding met mense oor die algemeen, veral verhouding met jou ouers, met mense in jou lewe wat naby aan jou is, jou familie. En ek dink dit is seker as dit kom by die kategorieë van verhoudings in jou lewe nou, is die twee belangrikste kategorieë sekerlik die jou ouers, jou familie, die jou werkgewer eendag en om seker te maak jy navigate jouself reg in dit en in 'n romantiese verhouding, die persoon met wie jy gaan trou. Dit is sekerlik die grootste besluit wat jy maak in jou lewe en dit is amper 'n maak of breek oor as jy dink aan jou lewe vorentoe en die persoon wat langs jou staan in daai journey saam jou stap, dit is seker die belangrikste vraag wat jy kan antwoord en besluit wat jy maak op die einde van die dag. En dit is wat ons wat ek graag saam met jou in hierdie volgende 5 weke wil doen, is ons wil graag saam met jou kuier oor hierdie goeie. So ek wil jou regtig aanmoedig om ons te join vir die volgende tyd en net te hoor wat die Here vir jou wil hê, maar hoe dink jy wil die Here hê jy moet date? Hoe respekteer ons mekaar? Dis een van die vrae wat ons gaan antwoord. Hoe groei ons verhouding teen 'n gesonde spoed? Jy weet, dat ons nie net pens en pootjies inval in hierdie verhouding na 3 weke en dit is net soos ons. Daar's ons nie. Hoe raak ons nie te vinnig onafskeidbaar nie? Jy weet mos, as iemand onafskeidbaar is, dan sit hulle aan Mug & Bean, en jy weet nie eers hulle is in daai restaurant nie. Hulle sê nie ons is hier by Mug & Bean en kyk jy, maar hulle is so in 'n hoekie ingetrek in mekaar in en so aan. Maar ek sien my pel nooit meer nie. Hy lewendig verdwyn. Ek dink iemand het hom ontvoer of iets in daai lyn. Is verhoudings net random? En ons gaan gesels oor hierdie goedjies so. Maar vanaand wil ek spesifiek oor hierdie volgende ding gesels. En 'n spesifieke groep mense mee kuier. En daai groepie is daai men, daai singles, en ek gebruik nou die Engels, daai singles that's not ready to mingle. Daai singles, en nou sit jy dalk hier en jy sê, "Jeez, dankie JTR." Herinner, come on, wat gaan aan vanaand? Alsaai. Jy herinner my. Weereens ek is single. Baie dankie, buddy. Woohoo! Okay. Dis nie wat ek wil doen nie. Maar ek wil met jou praat oor, ek verwys na die mense wat jy weet, en jy weet dalk wie's hulle, en jy moenie nou vir hulle kyk nie, okay? Maar jy weet, daar's mense hierso wat nie, hulle is nie reg nou vir dating nie. En moet asseblief nie na jouself kyk nie, want dit is ook awkward. En dit is die hele ding wat ek met jou wil gesels, is hoe weet ek die seisoen waar ek nou is? Is die seisoen reg vir my? Is ek reg? Kan ek dit hanteer om in 'n verhouding te wees nou? En regtig in 'n goeie verhouding, 'n gesonde verhouding te lewe? Of gaan dit net nog een van daai wees wat jy na die tyd spyt het en sê, "Jeez, ek wens ek het dit anders gedoen." Want ek het agtergekom die meeste van ons spyte in ons lewens gaan daaroor dat ons in 'n seisoen van ons lewe geleef het waar dit 'n seisoen van me was. Dit is 'n me seisoen. So ek het 'n klomp besluite gemaak want dit gaan oor my. En as ek op die einde van die dag net gegaan het oor my, dan het ek op mense getrap en ek het dinge vir mense gesê, sodat ek dit iets uit hierdie deelheid kan kry. Ek was daar. Ek het gedui met 'n girl op skool, ek het enigiets vir haar gesê, want ek het geweet ek gaan ietsie by haar kry. Ek sê enigiets vir haar sê wat sy wou gehad het, want ek het geweet, yes, as 'n jong man, yes, wie gaan nie sê vir dit? En ek het selfsugtig, en dit is van die grootste spyt in my lewe, is omdat ek gelewe het soos dit. En ons gaan 'n bietjie kuier oor daai dinge in hierdie volgende tyd. En dalk is dit in hierdie seisoen, in hierdie reeks, gaan dit dalk vir jou vat na 'n plek waar jy sê, hoorie, dit is nou tyd vir my om te deel met my verlede. Dit is dalk nou tyd vir my om te gaan sê, hoorie, ek het nodig om 'n paar dinge solid in die oë te kyk en ek het nodig om dalk iemand te gaan vergewe, ek moet myself dalk vergewe, ek moet dalk net iets let go, want ek vat hierdie ding heeltyd saam met my, dis soos 'n ball and chain wat ek heeltyd agter my aansleep. En Here het ons sing dit nou net, Here, dat jy my kon vrymaak. Maar jy sleep hierdie goeders die heeltyd saam met jou. 'N halwe mens sleep goeder saam met hulle. As jy gesond is, is daar nie meer nog 'n klomp bagasie wat jy saam met jou vat nie. En ek wil vanaand vir jou so 3 scenario's skep om jou te help bepaal of jy reg is vir die dating game. Of jy reg is om in te klim en deel te wees van 'n significant verhouding. En as jy in een van die situasies is, wil ek jou aanbeveel. Dit is net 'n ou boet wat vir jou sê, hoorie, jy moet dalk heroorweeg of jy nou moet date. As jy jouself kan identifiseer in een van hierdie 3 scenario's. Want ek dink nie jy is nou heeltemal op 'n goeie plek nie. As jy vir my kan sê, kan ek jou sussie date en ek weet jy is in een van daai scenario's, dan sê ek vir jou, nee, jy mag nie. Sy gaan vir jou hartklop. Hou klappe brand. Ek sal vir jou sê, nee, jy kan nie, as het gaan oor my boetie, of een van hierdie manne hier so, girls, dan wil ek vir jou sê, moenie. Want ek wil nie julle moet seer kry nie. Dit is interessant hoe maklik ons jaag na ding toe, en ons neem nie die gevolge daarvan in ag nie. En dit is wat ek ons in hierdie volgende tyd, so ek dink ek het nou lekker vir jou die nuggets gegee, wat ons gaan oor kuier in hierdie volgende tyd. Nou, die laaste ding wat ek wil sê, is as jy deur die aand, of deur dit wat ons werk in hierdie reeks, as jy ergens op 'n plek kom waar jy 'n skuld gevoel het, waar jy skuldig voel in 'n oomblik, dan wil ek vir jou die volgende sê, dit is so belangrik, want skuld kom nie van die Here af nie. 'N skuldgevoel wat jy voel soos Worsie gesê het in Vekoepal, hy's wurmbollie. Waar jy voel, hoor jy, ek is niks werd. Of, ek moet dalk maar net in 'n ander land gaan bly waar niemand my ken nie. Dis nie van die Here af nie. En as ek dalk dinge vanaand sê of in hierdie reeks dinge sê op 'n manier wat daai by jou wakker maak, dan sê ek jammer dan dat ek het verkeerd gekommunikeer of jy het my dalk verkeerd verstaan of ek het opgewonde geraak in 'n oomblik. So ek wil nie jy moet skuldig voel nie. Maar dalk as daar iets van daai opduik in jou hart, is dit dalk die Heilige Gees wat jou wys daar's 'n ander pad. En die Heilige Gees wat besig is om in jou te werk en vir jou te sê, ons moet aandag gee aan hierdie ding, want dit is nie lekker om aandag te gee aan daai goeders nie. Is nie lekker om by jou fisio in te stap en sy vir jou sê, kom jamme, ons moet werk aan hierdie dingetjie. Al die res is fyn, maar die ding, ons moet werk. Dis nie lekker om dit te hoor, jy voel so 'n bietjie simpel. Maar dit is waaroor hierdie reeks gaan. Sal jy ja sê vir die beste wat die Here het vir jou? Nou, ons gaan vanavond 'n storie wat afspeel in Johannes 4, ons gaan kyk na dit. En as jy saam met my wil blaai na Johannes 4 toe, gaan ons daar inspring. En hierdie stel sekerlik die mees disfunksionele verhoudings voor wat jy kry in die Bybel. Dit kom stel voor iemand se lewe wat so disfunksioneel is op die einde van die dag, dat sy eintlik net heeltemal uit mekaar uitval. En as jy in hierdie, en daar's 3 scenario's wat ons hier gaan uithaal, as jy in hierdie 3 kategorieë val, dan weet jy, dis dalk nie nou 'n goeie tyd vir jou om te date. Jy moet dalk eers aandag gee aan daai room. Is hierdie aircons aan, want wragtig, ek kry verskriklik warm, of het ek nou hot flashes? Ja, ek raak oud. Nee, alles is aan. Dis nou maar net deel van die dinge. So kom ons kyk hierso in Johannes 4, saam met jou lees. Nou, dit gebeur, dit begin waar Jesus besig is om werk te doen, en ouens, sy disippels besig is om mense te doop, mense wat tot bekering kom, mense wat hulle harte vir die Here gee en so aan. En Jesus, dit is interessant dat die Bybel sê, hy moes toe om te travel, moes hy Galilea verlaat, hy het Judea verlaat en na Galilea vertrek, maar om Galilea te kom, moet hy deur Samaria gaan. Nou Samaria vir die Jode was, is om deur die Vrystaat te ry. jy doen dit net as jy see toe gaan. OK? Want Galilea was letterlik die plek van die see, waar die see is, nê? Incredible mooi plek. Mense wil nie daar deur gegaan het nie want die Samaritane daar gebly. Jy weet die cheetah ondersteuners. Is like hulle nie. Want bloubulle en cheetahs meng nie met mekaar nie. Klaar uitgedaan. Jode en Samaritaan het nie met mekaar gemeng nie. Inteendeel, daar was eintlik 'n tipe van 'n rasisme tussen hulle. Hulle het die verskillende kulture, verskillende oriëntasie gehad en hulle het mekaar verpes. En nou dink ek Jesus se disippels wat vir hom saam met hom trou en sê: "Wag, Jesus, moet ons regtig deur Samaria gaan? Daar's 'n ander pad." En Jesus sê: "Nee, ek moet." Want ons sien later hoe hy hoekom hy moes is omdat hy 'n afspraak gehad het met 'n vrou. Die vrou by die put, jy ken daai storie dalk. En ons sien hoe Jesus aankom by 'n dorpie en hoe hy 'n vrou daar uitgeput by 'n put neerkom en dit is die 6de uur van die dag sê die Bybel. Nou dit beteken vir ons die dag het vir hulle begin wanneer die son opgekom het wat noodwendig 6 uur in die oggend was. So dit is 12 uur in die middag rolweg. Wat Jesus sê dis lekker warm. Lekker warm in die Vrystaat. 12 uur in die middag, nê? Ag, Bianca. Ek's lief vir jou, man. En hy kom by hierdie put, hy's uitgeput en daar kom 'n vrou aan wat by daai put wil kom water skep en Jesus sê vir haar: "Gee jy vir my ietsie om te drink asseblief?" En sy se verbaas, sy sê, die vrou sê toe vir hom: "Hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is, vir my 'n Samaritaanse vrou vra vir water? Jode meng immers nie met Samaritane nie." So sien jy so hoe Jesus opdaag in hierdie vrou se lewe en dit is 'n belangrike ding en dit is hoekom ons die kultuur moet verstaan. Mense gaan ek wil net sê mense gaan draf nie in die middel van die dag nie, okay? Dit is gevaarlik. Jy gaan sonsteek kry, jy gaan overheat en uitpaas, nê? Jy draf in die oggende saam met Bianca hulle, wanneer hulle die Doxa Dash ding is of vanaand of van hoor, of in die laat middag soos nou, wanneer dit bietjie koeler is, jy gaan survive. Dieselfde het dit gewerk in daai tyd. Jy het nie water gaan haal in die middel van die dag nie, want dit is te vrek warm. So jy moet nou hierdie kanne dra met water in. So die vrouens het gewoonlik in die oggende gedoen en of in die laatmiddag water te kry vir die koffie en in die aand vir die bad en die kossies maak en al daai goedjies. Die feit dat hierdie vrou in die middel van die dag gaan sê daar's iets fout met haar in haar samelewing. Sy is uitgewerk deur die ander vroue. Die vrouens skinder net te veel van haar. Daar's net te veel goeder wat loop en sy's net weet jy wat, ek sien lus vir hierdie nonsens nie. Ek gaan dit net vermy. So ons weet onmiddellik daar's iets sosiaal in die sosiale sirkels nie lekker by haar nie. En Jesus praat toe met haar en hy vra vir haar vir die water en hulle het die hele teologiese gesprek en hier in vers 16 sê hy vir haar: "Gaan roep jou man en bring hom hierheen." En die vrou het hom geantwoord: "Ek het nie 'n man nie." En Jesus sê vir haar: "Jy sê reg, 'n man het ek nie. Want jy het 5 mans gehad. En die een wat jy nou het is ook nie jou man nie." Jy het die waarheid gepraat. Jesus kom ontbloot hierso onmiddellik daai gebrokenheid wat in haar lewe is. Daai leen wat sy ingekoop het vir my om myself vol te maak, het ek nodig om iemand te hê in my lewe want ek's te vrek bang ek word alleen oud. Ek's te vrek bang ek moet my eie potjie krap in die lewe. So ek gaan net enige iemand wat sê, "Yes," sal ek voor sê, "Yes." Want my motivering kom uit 'n plek uit van my. Ek wil myself volmaak. En dit lyk vir my asof dit nie werk nie. Want sy het 5 mans al gehad en die een by wie sy nou bly, is ook nie haar man nie. Sy is nommer 6. Wat official is. Geen wonder die vrouens het geskinder oor haar nie. Geen wonder sy het gevoel oor ek weet nie waar my kop onder druk, ek kry te skaam. En Jesus en sy gaan sy vra toe vir hom: "As jy 'n profeet, hoe werk hierdie? Hoe weet jy hierdie goeie?" En hy begin toe vir haar verduidelik en eintlik vir haar toe kom openbaar wie hy is. En sy sê, vrou sê toe vir hom: "Ek weet die Messias kom, wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan hom bekend, ons bekend maak." En Jesus sê vir haar: "Ek is die een wat met jou praat." Dis die eerste plek in die evangelies waar ons pertinent so waar Jesus self aan iemand kommunikeer wie hy is, dat hy die Messias is. En as ek na hierdie storie kyk, dan sien ek hierso hoe Jesus, daar's nie een ding wat jy kan doen, wat hierdie vrou kon doen wat haar kon diskwalifiseer van Jesus wat sê vir sê ek is lief vir jou en ek wil die beste hê vir jou. En daarom gaan ek met my genade en my waarheid in jou lewe insny want ek wil jou red van hierdie bodemlose put wat jy mee besig is. Daar's niks wat ek en jy wat dit vir my sê, daar's niks wat ons kan doen of gedoen het wat ons diskwalifiseer dat die Here net sê nee, jy's used goods, ek kan nie met jou werk nie. Sterkte. Sien jou dalk in die hemel. En hoekom ek dit vir jou sê, dis belangrik, want maak nie so, dis weer eens daai ding, as jy wegstap met 'n skuldgevoel vanaand, moenie, dit is nie van die Here af nie, wys na daai graf en sê, maar Jesus, jy het dan die prys vir my betaal, so wat is hierdie ding, hierdie turmoil in binne in my, dis dalk jou gewete wat met jou praat en sê, hoorie, ek moet dalk iets hieraan doen, ek kan nie aanhou om hierdie ding te laat repeat nie, dis die Heilige Gees wat in jou gesels, en, daar is drie parallelle wat ek wil trek uit hierdie storie, om drie tekens vir jou te wys dat jy is nie reg vir date nie. En die heel eerste ene, is, jy glo die dating leen. Daar is hierdie leen van dating, en in die Engelse vertaling, of eintlik in die Engelse taal is daar die woord disillusion, wat die volgende beteken, ek nie geweet wat beteken dit nie, maar ek wil dit vooral vir jou sê, characterized by holding false beliefs or judgments about external realities that are held despite incontrovertible evidence on the contrary. Jy hou vas, jy's disillusioned as jy vashou aan 'n ding en jy glo dis die ultimate, dis die waarheid. Dit is wat ek nodig het. Maar al die evidence is daar dat dit nie die waarheid is nie, dat dit nie gaan uitwerk nie. Maar ek hou vas aan hierdie ding. Ek hou aan om dit te doen. Engels mense sal sê jy is disillusioned. 'N Boere tannie sal vir jou sê, jy is mal, jy moet jou kop laat lees. 'N ou tannie, 'n tannie met mooi Afrikaans praat sal vir jou sê, is jy betorteld? Dis 'n mooi Afrikaanse woord, hè? Ek het dit geleer in die Vrystaat. Ja, tannie, ja. Ons sien hierdie vrou glo die dating leen, waarna die 4de, die 5de, die 6de verhouding. Glo sy, as ek net nog 'n dating of nog 'n verhouding het, dan gaan dit my volmaak. As ek net nog iemand in my lewe het, dan gaan ek okay wees. Ek wag net vir die regte persoon en as dit nie uitwerk nie, dan is dit duidelik dat hy nie die regte een was nie. So, pay away. Jy was nie reg vir my nie, dis hoekom dit nie uitgewerk nie. En jy haal jouself uit daai situasie uit en jy blame shift alles wat daar aankom en die skerie ding, as jy so 'n bietjie brains kry in jou lewe, en dan kom jy later aan agter, hoorie, die enigste common factor in al my verhoudings is ek. So dalk is ek op 'n plek wat ek die verkeerde dinge glo. Dalk's ek disillusioned in hierdie lewe. En as ons net eerlik kan wees, ons is gecoach deur hierdie wêreldse standaard dat dit kom by verhoudings. Wanneer jy 3, 4, 5 jaar oud is, het Disney vir jou kom vertel hoe werk dating. Jy het op nie, nee man, het gepraat van dwergies en sulke goedjies. Ja, presies. En daai selfde storie. Dan sien jy hierso hierdie ou Senegal, die ou girl sien hom en sy is in die moeilikheid en hy het vir een of ander rede 'n perd en 'n swaard en hy chop 'n wolf se kop af en hy kry en sy sê: "O, my Here." En dan soen hulle mekaar en dan eindig die storie. And they love happily ever after. Nou, ek is nie teen fairy tales, glad nie. Inteendeel, daai hele ding van Knight in Shining Armor en daai goedjies, dis cool. Maar meeste van die stories jok vir jou, want dit is nie 'n verhoudingswerk nie. Dis nie hoe jy 'n huwelik bou nie. En ek moet vir jou sê, dit is daarom lekker dat Shrek en Fiona, wat ons actually gesien het, hulle het 'n bietjie moeilikheid opgetel, want hulle was net, veral tot die kinders kom, lelike babietjies daai gewees, maar in die case. Maar die ding is, fairy tales jok vir ons. Fairy tales sê net, as die skoentjie pas, dan is hy perfek, dan gaan hierdie ding uitwerk. En het vertel nooit vir ons die gory detail van wat regtig aangaan. So, Disney sê vir jou, as jy 'n life partner soek, word verlief, kry 'n ring en trou. Gelukkig het ons allemaal 'n bietjie meer brains as Disney op die einde van die dag. Hier is 'n voorbeeld. Taylor Swift. What a legend. Ek meen sy duisende disippels, mense wat haar volg. Is nie
too late. There's nothing in my brain. Okay, any case. Oh, break my stem. So I sing a song, and his song sings so, I knew you were trouble when you walked in. Accent is off. And she's stupid. Hoe kom duid jy hom dan? Hoe werd dit wat jy sê? Hoor, ek het geweet hy's moeilikheid. Was hy dalk van? Was hy spontaan? Was daar chemistry? Jy weet, al die diepe van goeders. Het jy dit geniet? Ek weet ons wil nie oppervlakkig wees en so nie, maar hierdie goed het 'n onbewuste effek op die manier hoe ons dink oor ons verhoudings. As jy nie aktief besig is om jouself, want hier is die ding, dit is hoe propaganda werk. Nou, dit is nou nie propaganda, al die type van goeder, wie vir vendetta of iets in die lijn dat ek nou mee besig is nie. Wat het doen is, het kom stel jou bloot aan die klomp klein leentjies en na rukkie rakkie gewoon daar aan. Klomp klein leentjies en na rukkie rakkie gewoon daar aan, dat jy jou leven leef volgens die goeder, en jy is net so, maar wat vir hom jy? Wat vir hom jy om deesdae klere te dra wat deurskyn? Wat vir hom jy om nie meer onderklere te dra nie? Want ons is op 'n plek wat ons net sê, dis okay. Want ons het ingekoop in een of ander story, en dan wonder ons, hoekom ons verhoudingspartytjie so smashed up is, en hoekom daar verby jou gery word, en dan word daar vir jou gefluit, en dink jy by self, jy is swak. En dink jy, okay, wat het jy verwag? Kyk, as jy wil, die aas wat jy in die hoek sit, is hoe jy vis vang. As jy wil een forel vang, dan kry jy vliegiekie en jy sit hom aan. Jy sit nie een stuk lever aan en gooi hom in die dam en kry een trout nie, jy kry een baber. Ok, so een moddervis. En dis die realiteite van ons wereld. Ek meen, dink het nog een dysfunksionele verhouding, The Notebook. Ek weet, dis nou een ouwe vloe, maar, oh, as ons dink aan The Notebook, oh. Wie is daar een piesang wat daar aan speel, wat sy naam? Ja, Ryan Gosling, my vrou love hom. Hy het so lekker dug uit. Maar dan sien jy hom in hierdie Rachel girl wat nou vir mekaar lief is, en dan eindig die story waar sy eindelijk dementia kry, en hoe hy saam met haar oud word, en hoe hulle saam doodgaan, en mense so, dis die meest dysfunksionele verhouding, het jy gesien, dis een oomblik lief vir mekaar, en die volgende oomblik rikkel mekaar sy kop af, en hierdie movie celebrate die type van verhouding, dan dink jy by jouself, dit is bykie rof in hierdie verhouding van my, maar ek het dit al ergens gesê, dit gaan seker uitwerk, ergens gaan een van ons dementia kry, dan vergeet ons in alle getis, en dan gaan ons saam dood, word ons saam uit. Julia Roberts, vra hulle vir haar, hoor jy, en al jou, jy is nou deur 'n verhouding, en hierdie verhouding, en hierdie verhouding, en so aan, hoe sien jy dating, want jy is deur 'n baie verhoudings, en sy sê die volgende in 'n onderhoud, sy sê, I guess my favorite part of our relationship is the falling in love part. After that, I'm not sure, but we just seem to drift apart. Ek weet, hy vrou is world famous, en hier is die ding, butterflies, kom, maar butterflies vlieg ook weg. En as jy die dating leen glo, dan gaan jy glo, oor hierdie flatterkie wat ek hier so kry, dit is nou liefde, dit is nou for real. En Julia sê vir ons, hulle vlieg weg. Ons drift net by mekaar verby op die einde van die dag. En om getrou te wees, seker die beste ding wat met jou kan gebeur. Maar dit is so ook een van die moeilikste dinge wat jy gaan moet endure in hierdie lewe. Want jy gaan moet sterf. En ons dating wereld is nie geset op vir dit nie. Niks wat in die movies aangaan, niks wat in ons wereld aan die gang is, niks wat jy glo oor verhoudings en langtermijn verhoudings, sê vir jou, jy gaan moet sterf in jouself nie. Dit gaan altyd oor, hoe laat hy my voel, laat sy my voel, like ek saam met hierdie mooie girl, al die type van goeders. En as jy daar is, dan weet jy, hoor die goeie plek in jou leven, waar jy moet date, want jy gaan daar ook net iemand seer maak, want jy is in een seisoen van me. En jy gaan dalk later in jou leven kom, waar jy die grootste spyt het, as gevolg van die seisoen van me. En die Here wil stil die vee, hy wil nie, jy moet jouself skare maak, en ander mense skare maak nie. Ek weet die Bybel, Paulus kom sê vir ons, if you do marry, you have not sinned in doing so. Dankie toch. And if a virgin marries, she has not sinned in doing it. So, yet those who marry will have trouble, special challenges in this life. And I am trying to spare you that.
Ek dink daar's van die kloosters wat daai dinge letterlik opgevat het. Gesê dat nee, ons gaan julle dit spaar, raak 'n non of 'n priester en so aan, en spaar as jy net dit. In die konteks van daai is hy besig om te praat oor die ministry en alles wat hy mee besig is en die feit dat hy nie getroud is nie. En hy sê, daar's nie sonde om te trou. Maar weet nie, daar gaan speciale challenges wees op die einde van die dag. Dit gaan nie altyd smooth sailing wees nie. Hier is nie baie mense wat getroud is. Dit is net, ok, great. So wanneer jy trou, vind jy jouself in vulnerability, jy vind jouself in 'n vriendskap, jy vind jouself in intimiteit, in die vreugde, jy vind jouself ook in die moeilike tye van 'n huwelik. En baie keer sal mense met goeie intensies vir jou sê, man, volg jou hart, volg net jou hart. Wat sê jou hartjie vir jou? As jy altyd jou hart volg, dan gaan jy in die grootste moeilikheid inloop wat jy in jou lewe kan. Mense met goeie intensies sal vir jou sê, hoor jy nou, praat jy oor hierdie ou of hierdie girl, dan sê hulle net, man, volg jou hart. Dit voel so lekker empowering, jy weet, liberating. Die woord waarsku ons. Deur die profeet Jeremia sê die Here vir ons, die mense hart is deur en deur bedrieglik en boos. Wie weet regtig hoe sleg dit is? Dit is bietjie hardkoop. Maar kom sê vir jou, ons eintlik op 'n plek want hierdie guys, jy moet net mooi die lewe gaan orienteer. Want dit wat jou vlees vir jou sê wat lekker is en reg is en goed is, dit is dalk die ding wat jou derail in jou lewe. So jou kop weet maar die hart probeer dit regverdig. Jou kop weet hierdie is nie 'n goeie besluit nie, maar ag kom ons gee dit go. Dis jonk. Wat kan nou verkeerd gaan? Ek meen, dit is net casual. Ek meen, ons is nie regtig iets nie. Dis net 'n koffie. Dis net 'n naweek weg. Dis net en dan 4 jaar later, o, ek dog dit was net. En dan weet jy, hoorie, ek het moeilikheid. Daar's dit nog alleen wat mense glo is dat jy moet seksueel compatible wees. Ek meen as jy 'n kar koop, dis 'n verskriklike voorbeeld. Maar dan gaan toets bestuur jy mos na die ding. So mense voel so of daar's die leen, dan okay nee. Dis net uitfigure. Ek wil gaan vir jou net sê. En hier is nou 'n pa wat praat met sy kindertjies. Sodra jy seks, jy het nie nodig om seks in 'n verhouding in te bring om te uit te figure as jy compatible nie. Okay? As jy 'n man is en sy's 'n vrou. Die Here het julle gemaak om compatible te wees. Okay, julle vang wat ek sê. Man, vrou, julle is compatible. Jy het nie nodig om so lank te gaan uitfigure hoe compatible is ons nou en al daai goeters nie. Dit kompliseer 'n verhouding en op die einde van die dag dink ek die Here het vir jou 'n hele huwelik gegee om daai uit te figure. Ek wil net vir jou sê om intiem te verkeer met jou geliefde. Dit is nie net 'n ding wat gebeur, is net 'n fisiese ding nie. Dit is 'n ding van ontdek mekaar en geniet mekaar en dit is 'n uiting van julle liefde vir mekaar. Dit is nie 'n bevestiging dat ons lief is vir mekaar nie. Dis die vrug daarvan. Seks gee babas, okay? Dis op die einde van die dag die uitkoms daarvan. Maar die seks wat jy, die intimiteit wat jy het in huwelik is soveel meer. Dan wil jy net jouself die beste kans gee in hierdie lewe en net sê, okay Here, ek gaan wag. Ek gaan wag vir my huwelik en dan kan ons dit daar explore. Dan kan ons daar uitfigure hoe compatible is ons met mekaar. Sy sê dogtertjie, ek sê seentjie, okay, ons is sharp, ons kan gaan. Hou dit daar so uit. Ons glo daai leen. Ons glo hierdie leen dat chemistry is meer belangrik as karakter. Hè? Huh? Laat ons gel lekker. Weet, hy antwoord my vrae of my antwoord my al die goeters wat ek net oor dink, dan antwoord hy my al. Hy maak my sinne klaar, jy weet.
ons hou van dieselfde goeders. Ek love margarita pizza en sy ook. Oh. Ons is daar. Ons is, die chemistry is daar. Ons het altyd dieselfde sin vir humor. Chemistry is daar. En dan sê ons ja vir die chemistry. Want ons sê oor die okay, maar lyk my hierdie kan dalk werk. Ek wil net vir jou sê, as jy deur 'n moeilike tyd gaan in 'n krisis in jou lewe, as chemistry gaan hy jou nie help om deur dit te kom nie. Iemand wat karakter het, gaan jou help om daardeur te kom. En die feit van die saak is, die lewe is nie smooth sailing nie. En jy moet jouself die vraag vra, wil jy iemand hê wat langs jou staan met wie jy vrek goed oor die weg kom of iemand met 'n ongelooflike mooi karakter? Ek het al vir julle gesê, maar die mooiste ding vir my, wat my aangetrokke gemaak het tot Marilet, was haar karakter. Flawless, sy het geweet waarvoor sy staan, sy het geweet vir wat sy ja sê, want sy het baie goed geweet waarvoor sy gaan nee sê. En dit was maar die incredible ding nog ooit, is om haar nou nog dop te hou, net te sien hoe beginsel vas en hoe vol karakter sy is. En dit is die mees aantreklikste ding. En die vraag wat jy moet vra, is die persoon betroubaar? Is hierdie persoon, gee hulle regtig om vir my familie en vir hulle familie? Is hulle standvastig in tye van nood en druk en wanneer die eksamenstres kom of lash hulle net uit? Daar is jy teken, hierdie persoon het nie karakter nie. Dit is so maklik dat ons hierdie leens glo. Ons moet seker heel compatible is, chemistry is meer belangrik as karakter. Een tweede ding wat ons weet uit hierdie storie van hierdie vrou uit is, sy was gedehydreerd. Sy was dors. Sy het sy 'n bietjie energie uit nodig gehad. Letterlik en figuurlik. Sy was dors in haar lewe, want sy was so dors dat sy, en sy het op al die verkeerde plekke gaan soek om hierdie dors te les. Ons ken nou haar lewensgeskiedenis. 5-6 maande. En Jesus daag op vir haar en sê, as jy dors is, kom na my toe. Kom na my toe en ek sal, as jy by my drink, sal jy nooit weer dors hê nie. Jy sal nooit weer die, en dis nou nie fisiese dors, jy gaan nooit weer die hinkering hier binnen jou hê, vir enig iets extra wat nog by moet kom, as jy regtig by my is en indrink. En hierdie vrou, sy was 'n woestyn, julle. En, hier is die ding, daar is nie, een verhouding, of een huwelik, of een fling, wat ooit daai dors in jou gaan aanspreek. So is een goeie vraag, maar, waar is jy? Is jy gedehydreerd? Hoe lyk jou verhouding met die Here? Is jy besig om in te drink by hom? En is jy besig om, soos wat Jesus sê, later in Johannes 7, wat hy praat, ek is die fontein van lewe, en as jy by my kom drink, jy sal nooit weer dors hê. Hy herhaal dit, hy sê dit in Johannes 4, en dan herhaal hy dit later in Johannes 7. Baie mense dink, oor die, ek wil net nie alleen oud word, en dan dink, kom ek trou nie, dan sit net soos, okay, dis cool, maar die huwelik gaan nie jou eensaamheid aanspreek nie, dit gaan jou singleness fix, jy gaan nie meer single wees, en my beteken nie noodwendig, jy gaan daar ook nie alleen wees, en jy weet het is waar, daar is genoeg stories in ons wereld, dit is makkelijk om te sê, vir jou om te sê, jy is oud en getrouwd, en, jy is al deur hierdie goedes, jy is nie meer current nie. Dan sê ek net, dit is soveel beter om single te wees, en te wag op die, dit wat die Here wil kom doen in jou lewe, as wat jy injaag in 'n ding, en sit met die moeilikheid na die tyd. Hoe lank is dit nou om vir 5 jaar, 6 jaar, 10 jaar, single te wees. Maar jy wacht vir die regte persoon. As jy nou ongeduldig raak en sê, hey, ek gaan dit nou maak werk. En jy spring in die dating game en jy is oorals. Miskien is jy op soek na een verhouding om die holte in jou te vul. En hier is die ding, Jesus sê vir ons, dit gaan dit nooit doen nie. En verhoudings in die huwelik is een maaltafel. 1 × 1 is... Was die wiskunde aans? Ingenieurstudente? 1 × 1 is? 1. Sê dit hardop, 1 × 1 is? Ok. Wat is 1 × 1/2? Ah, yes, ek is so blij. Ek het dit verkeerd gehad. Wat is 1/2 × 1/2? Ok, jy sien wat gebeur. Dis die realiteit en die Here wil hê jy moet heel wees. So, hoe weet jy iemand is gedehydreer? Hier's 'n lysie, okay, jy kan dit neerskryf. Hulle is op elke moontlike dating website wat jy kan kry. Hulle is gedehydreer. Okay, is daar iemand hierso wat ons voor kan bid? Geef my jou login password, sal jy daar uitsign en 'n nuwe password vir jou maak. Jy hoef nooit weer in te gaan nie, okay? Hierso jy weet mense is gedehydreerd van verhoudings. Hulle sê vir jou. Hulle sê altyd, "Ja, ek is single. Ek wens ek is nie single nie. Ek wens ek is nie. Ek wens ons net iemand. Ek wens net." Hulle sê vir jou, so jy weet, hulle is gedehydreerd. Hulle voel die hele tyd leeg en al wat hulle aan kan dink is hulle kort net daai liefde. Dis nie dat hulle die Here eers die Here soek nie, maar hulle dink dat net 'n verhouding gaan hulle kan beter maak. Soek nie nog 'n verhouding. Hulle praat gereeld van hulle droom om 'n lewensmaat te hê en op die regte tyd 'n familie te kan hê. As jy nou 2021 is en jy droom oor jou trou man en vrou en hoe jy huwelik gaan wees, ek sê net vir jou, jy's te ver vooruit. Kom bietjie terug. Jesus het gesê môre het genoeg worries oor homself. Worry oor vandag. Wees nou 'n bietjie hier. Jy nou eers swaat, moenie nou troue beplan nie. En nou eers swaat, moenie nou jou kinders se name uitdink nie, maar daar's sulke vreetjie mense wat dit doen. Daai hulle met iemand dan merge hulle gesigte en dan kom na sê dis hoe ons kinders daar ook gaan lyk. Ek wil net vir jou sê as dit met jou gebeur, hardloop. Okay. As jy enige dit doen, hardloop. Hulle is gedehydreer, hardloop so vinnig as jy kan. Okay. Ek sê jou kom oplaai as dit jou gaan help. Okay. Hulle hop van een verhouding na die volgende. Hulle trek so 'n bietjie los aan, as ek dit so kan sê. Want ek moes nou besig om vis te vang. So ek moet nou die regte aas aansit en so aan. Okay. Hulle reply, ooh, hier's 'n groter. Hulle reply op boodskappe 3 dae later, 3 uur in die oggend. Het dit al met julle gebeur? Ek hoor soveel stories van mense wat mekaar ontmoet en dan, "Ooh, dit is so cool," en so aan en dan stuur jy vir haar 'n boodskap en dan 3 dae later, 3 uur in die oggend, dan lê sy daar en reply sy vir jou. Sy's gedehydreerd, okay? Sy jol met jou. Hulle sal met enigiemand uitgaan. Hulle praat die hele tyd oor hoe hulle net wens hulle was in 'n verhouding. Hulle verlaag hulle standaarde om die eensaamheid aan te spreek. Hulle soek die hele tyd aandag en doen stupid goed om dit te kry. Dans op tafels en sulke goeders. Dis jy weet iemand is gedehydreerd want ons is net so hier's 'n gat in my en ek is dors en sal jy my net kom vul asseblief. Die vraag vir jou is, dat jy vanuit 'n gesonde plek. Is jy gesond? As mens. En as ek praat oor hierdie gesond, praat ek oor, jy weet, het jy gedeel met jou staf in jou lewe? Dit gebeur so maklik, selfs met Christene, wat een ding kry en hoop daai persoon kom vul hulle aan, en dan trou hulle, en dis as dit daai gat net nog dieper raak. Ek was praat so 'n bietjie oor, hoe gebeur 'n affair? Mama en papa trou, hulle so klein bietjie, hulle is nog so halve mense en hulle trou met mekaar, alles gaan heel okay, we making it work, dan is daar kindertjies. En dan is daar 'n promotion by die werk en jy het meer verantwoordelikheid, sê jy met harder werk en langer ure werk. En glo vir my, kinders is pragtig. Ek love it. Dit is seker die beste ding wat met ons ooit kon gebeur. Maar hulle maak 'n ander dynamic in die huwelik los. Wat nie maklik is. En papi werk lang ure en as hy by die huis kom, is hy moeg. So mami kry hom net as hy moeg is en die kinders uitsorteer en alle goedjies en bore gat vir my daar en dan bore hy gat en dan gaan hy. Maar as hy by die werk is, het hy lekker geslaap die vorige aand. Hy's op sy heel beste by die werk. Hy het sy berokka gedrink en alle goeders en hy of sy slow mag en hy's daar. En dan pop hierdie incredible liar uit. En mense beleef die beste van hom. En daar's 'n vrou daar wat sê, "Wow, jy's 'n incredible liar." En hoor hy, my vrou het dit nog nooit vir my gesê nie of sy het dit blerry lank lank vir my gesê. En nie skielik kom jy op 'n plek waar jy sê, "Hoorie, maar ek is kom ons praat bietjie." En dan ewe skielik raak dit 'n koffiekuiertjie en dan ewe skielik is daar harte deel. En so gaan die storie aan en dan is daar 'n affair. Niemand staan die oggend op en sê, "Hey, ek het dit nog nooit gedoen nie. Kom ons maak my lewe massively kompleks." Dink ek gaan 'n affair hê. Kom, ons gaan 'n stapjie uit en gaan jy hier 'n affair. Niemand doen dit nie. Dis 'n ding wat geleidelik kom. Hoekom? Want ek is nie reg daarvoor nie, want ek is
Ek het self 'n stukkie stikken in my. So, jy wil iemand wees, wat duid uit jy verstaan wie jy is in Christus. Wie jy is as man, wie jy is as vrou. Wat het beteken om 'n man en vrou te wees in ons samelewing? Jy wil dit weet. Jy duid as jy seer gekry het. Dis een van die kategorieë wat ons sien in hierdie vrou se lewe. Is dit geduid uit seer? Hierdie uit my gedrop, ek sien lekker nie, sien vir my lekker nie, maar ek is, iemand het my daarom raak gesien by die supermarkt, en ek stap na daar, en hy sê, hey, maar kom kyk, maar ek sal die jou hero wees. I need a hero. En dan daag hy op, en dan sê hy, dankie, ek het 'n hero gekry. En as jy daai tyd seer kry, dit is daai rebound verhouding. Dit al ooit gedoen? Moenie jou hand opsteek nie, okay? Jy gaan al die potensiaal wat jy het om ooit in hierdie dorp te date in die volgende 3 jaar smash in hier raak. Ek is oud genoeg. Ek is gesond genoeg. Ek het dit gedoen. Dis 'n goeie keer my eerste jaar. Ek het gedink ek is beter as hierdie meisie. En ek het al sit op 'n paar dates gegaan, maar ek het geweet eintlik ek is besig om moeilikheid te maak. Daai rebound verhouding. Ek het nog nooit van iemand gehoor wat nie spyt was oor dit. En as jy iemand hoor wat celebrate daar, ja, yes, ek het 'n lekker rebound verhouding gehad, yes, hy is in stikke, dan slat jy vol. Ja, nee, jy spike side drink, ok, en jy laai hom op 'n trein, en jy stuur hom Mosambiek toe, ok, dan sê, soek alweer na. Ek weet, dit gebeur dat ons seer kry in ons lewens, en ons sit met as insecurities as gevolg van iets wat in ons kinderlewe gebeur het, as gevolg van iets wat in ons familie gebeur het. Baie van daai goed is nie noodwendig jou skuld nie. Maar hier's die kikker. Wie moet verantwoordelikheid vat om daai gesond te word, daai gesond te word? Gaan jy dit die hele tyd outsource? Of gaan jy self verantwoordelikheid neem vir daai ding en sê, okay, I need to deal with this stuff. Ek het nodig om hiermee klaar te maak. En ek dink seker die mooiste ding wat jy kan doen is om gesond te raak van daai seer kry wat in jou lewe gebeur het. Dis seker die beste geskenk wat jy vir jou man of vir jou vrou kan gee eendag. Daar's 'n koppel in ons gemeente op hierdie oomblik. En ek en my vrou het al so probeer om hulle te help. Die vroutjie het so seer gekry in haar verlede toe sy 16 jaar oud was. Sy's nou al in haar 30's. Dat hulle huwelik is op die rotse. As gevolg van die seer wat sy het en wat sy nie mee wil deel nie. Hulle is nou amper 4 jaar getroud. En hulle was nog nie een keer in die 4 jaar intiem gewees nie. Nog nie een keer was daai man en vrou, in die real sense of the word. As gevolg van die seer. En haar huwelik is in skerwe. Ek en Marlette het al probeer om by hulle uit te kom, hulle was al op huwelikskamp en so, maar daai seer is so diep geanker in haar lewe, dat sy weet nie eintlik hoe om daarmee te deel nie, en sy is te trots. Dis nie die Here se hart vir jou nie. Jy kan nie toelaat dat die vyand so by jou kom steel nie, want weet jy wat, haat die vyand? Hy haat 'n huwelik. Want 'n huwelik is 'n verteenwoordiging van Christus in die kerk. En as hy 'n huwelik kan opsmash, dan sê hy, yes, nog 'n stukkie van daai mooi painting wat ons afchip. Yes, kom smash nog so 'n bietjie daai storie op. Gaan jy aanhou toelaat dat daai mense wat jou seer gemaak het, jou lewe beheer? Want as jy grudge dra, jy dra die grudge. Hulle gaan aan met hulle lewens. As daai persoon jou seer gemaak het, hulle gaan aan, dan dink jy jouself, ek kan nie glo nie, sy het nou weer 'n nuwe boyfriend. Vrou. Sy gaan aan met haar lewe, maar jy sit met hierdie innerlike konflik. Hoe kan sy dit doen? Het ek niks vir haar beteken nie? En dan 3:00 in die oggend, dan teks jy haar, en dan sê jy vir haar, het ek niks vir jou beteken nie? Ek kan nie glo jy 'n nuwe boyfriend nie. En dan sê sy self, grow up. En dit maak nog seer. Hoe lank gaan jy toelaat dat iemand anders jou lewe beheer? Wat hulle aan jou gedoen het, wat hulle vir jou gesê het? En ek wil net 'n oomblik stilstaan by hierdie ding van maar ons kan ook vriende wees. Ek sê vir jou, daar is die grootste leen,
wat jy kan glo. Clean breaks. Kyk. Karen Zwoit sing daaroor. Clean breaks is 10 teen en goed. Ja, Karen. Ek het geloop sonder om te groet. En clean breaks is 10 teen en goed. So ek sit hier langs die blankpad, so soveel kere van tevore. En ewens langs die highway het ek my beste pel verloor. Dinie, dinie, nie. Ken al die liedjie gehoor? Ja. Sy ken hom goed, sy ken hom, sy taal, en kaal, en al die goetertjies. As jy 'n komplekse verhouding gehad het, lewe jy in la-la land. As jy dink jy kan 'n sinvolle, goeie vriendskap hê sonder enige ekstra gevoelens. Jy sal jouself op vir 'n baie komplekse, baie irriterende, hoofpynende verhouding en vriendskap en op die einde van die dag gaan jy hom net skiet. Grappie. Jy weet wat ek bedoel, nê? Ek kan nie regtig nie. Die woord kom leer ons. Ons het nodig om te vergewe. In Kolossense 3 vers 13 sê dit verdra mekaar en as enige een 'n klagte teen die ander een het, vergewe mekaar. Vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het. Hierso kom net 'n beginsel aan wat net vir ons kom sê, Here, maar ek gaan ook vergewe soos wat U my vergewe het. Ek gaan vry spreek. Ek gaan nie meer toelaat ek is gaan vry maak soos wat U my vry gemaak het. Ek gaan release, ek gaan myself release van daai ding want ek kan nie meer aanhou nie. So my vraag is, wie moet jy vergewe in jou lewe? Is dit jou pa, jou ma, jou ex, jou onderwyser, jou oom of tannie, dalk vriende, 'n vriendekring? Wie moet jy vergewe? Want Jesus leer ons, ons moet vergewe. Ons moet lief hê soos wat hy lief gehad het. En hy het vergewe. Hieraan sal julle weet, julle is my, mense sal weet, julle is my disippels in die liefde wat julle het vir mekaar. En as jy 'n volger is van Jesus, is dit nie, okay, ek sal dit oorweeg nie, dit is soos of, dis die nuts and bolts van dit, dit is soos die core van wie ons is as Christene, is om te leef soos Jesus en liefde te leef, soos dat Christus geleef het. So ek het nodig om te vergewe. Ander manier om gesond te word, is om klaar te maak met toksiese gewoontes in jou lewe. Dalk het jy nodig om ergens geestelike vriende te kry, 'n mentor, accountability, en jy sit dalk met 'n verslawing aan een of ander ding. Dis dalk drank, jy's dalk verslaaf aan jouself, jy's dalk verslaaf aan die websites op jou foon laat in die aand. Jy is dalk op 'n plek waar jy sommer op 'n spending spree gaan. Jy is verslaaf aan, want ek moet net myself laat beter voel. Daar's hierdie toksiese gewoontes in jou lewe wat nie goed is nie. Dalk het jy nodig om daai goeie te deel voordat jy in 'n verhouding ingaan, voordat jy in 'n huwelik ingaan. En as jy in hierdie drie kategorieë val, moet jy hoor my hart, hoor my hart. Jy gaan seer maak en jy gaan seer kry. Jy gaan met spyt sit. En die lewe is letterlik te kort vir spyt. En soos hulle sê, spyt kom altyd te laat. En die grootste geskenk, ek het dit al vir jou gesê, wat jy vir jou huwelikskameraad kan gee, is om gesond in jou huwelik in te stap. So gaan deel met jou pyn. Gaan wees eerlik met jouself. Is ek gedehydreerd of vind ek myself in Christus? Is ek besig om my te voed met hom? Hierdie filosoof, een van die eerste kerkvaders, het die volgende gesê, the glory of God is man fully alive, but the life of man is beholding God. Die glorie van die Here is dat jy ten volle lewe, dat jy nie met hang-up sit nie. Ek wil dit so sê, die enigste baggage wat jy moet saamvat op jou honeymoon eendag, is daai tas wat jy vat op honeymoon. Dis die enigste bagasie wat jy moet saamvat. Al die res moet jy los. The glory of God is dat jy los is van al daai baggage van jou verlede. But the life, die lewe wat jy gaan kry, dis waar lewe vandaan kom, is wanneer jy fokus op wie God is. So gaan jy genesing prioritiseer in die volgende seisoen van jou lewe. Ons het in ons gemeente, het ons noem dit 'n life center, ons het 'n paar mense wat mense wil, wat bystaan om jou te kan sterk maak as daar regtig 'n groot staf is in jou lewe. Dalk moet jy net begin om te gaan met die Here te praat en sê Here, ek het seer hier, ek sukkel met hierdie staf en daardeur te bid en toe te laat dat die Here vir jou. Dalk moet jy net gaan vergewe, dalk moet jy gaan vergifnis soek. Net vir nou iemand te gaan net erken, hoorie, ek was nog ons 'n brood gewees. Ek het jou misbruik. En ek wil net vir jou sê, dit beteken dalk niks vir jou nie. Maar ek wil net vir jou sê, ek is jammer. Ek moes jou met meer respek behandel het. Gaan jy verhouding met Jesus prioritiseer? Gaan jy in hierdie volgende seisoen net sê, hoor Here, dit is vir my so belangrik om eers te weet wie wat U oor my lewens sê. Ek en Marilette het op 'n stadium uitgemaak met mekaar, ons net so, ons het so jare en 2 maande gedate en het 'n gevoel soos 'n ewigheid, maar net dat ons net 16 weke. Maar daar was iets wat net gebeur het waar ek net besef het, hoor jy, ek is nie besig om haar te kies en te prioritiseer soos wat ek moet nie. En daar was iets waar die Here mee besig was in ons lewens en ons is so dankbaar vir daai seisoen. Wat ons net gehoorsaam was aan die stem van die Here. En ons het verlede naweek ons 20 jaar dating anniversary gevier. Ons is nou 16 jaar getroud verlede naweek op die 29ste Februarie. En dit is as gevolg van daai goeie dat ons net gesê het, Here, ons gaan U prioritiseer in ons lewens. Ons gaan nie vir enigiets anders bou nie. En hier is die ding, 'n huwelik word gebou op 2 goeders. 'n Belofte en op voorbereiding. OK. 'n Belofte maak nie 'n huwelik nie. Dis so goed soos Rassie wat nou gaan vir die bok en sê, "Boys, ek beloof vir julle. 3 keer in 'n raai gaan ons die World Cup wen." En hy saai daai hele badkamer op. En al die ouens is opgewonde in daai kleedkamer en hulle gaan nie uit. Hulle gaan nie die World Cup wen as hulle nie voorberei om die World Cup te wen nie. As hulle nie gaan speel soos ouens wat 'n World Cup wen nie. So 'n belofte is baie lekker. Maar dit gaan nie vir jou die World Cup wen nie. Jy moet voorberei. En sal jy bereid wees om te sê, "Oké Here, kom berei my voor." So vir die volgende paar weke gaan ons 'n bietjie deel vorm van daai voorbereiding. Volgende week gaan ons 'n bietjie kuier oor hoe date jy minder kompleks? Hoe maak jy seker dat dit is minder complicated op die einde van die dag? En so dan ek sien uit om saam met jou te kuier daar. Maar vanaand wil ek afsluit en net vir hierdie vraag weer vra. Sal jy jou genesing prioritiseer? Asseblief sal jy. Asseblief. Die rede hoekom ek in die ministry is, want dit breek my hart om mense net te sien wat net aanhou voortploeter omdat hulle dink hulle weet nie van beter nie. Hulle is net nie bereid om ja te sê vir die moeilike goed nie. Sal jy jou verhouding met Jesus prioritiseer? Asseblief. Want ek weet my lewe getuig daarvan. En ek het nie alles uitgefigure nie, glo vir my. My sussie sit hier, sy sal vir julle baie mooi vertel. En sy jok nie. Ek het nie alles uitgefigure nie, maar die feit dat ek my verhouding met Jesus geprioritiseer het, by op 'n plek gesit in my lewe wat ek so dankbaar is vir. En sal jy seker maak dat jy jouself begin voorberei? Sal jy commit vir die volgende paar weke om net te sê, "Right, chom, ek gaan saam met julle gaan, ek gaan vertrou die Heilige Gees, praat deur daai piesang daarvoor, praat met my en werk in my lewe in en maak se ek wil myself voorberei sodat ek op die einde van die dag reg is wanneer hy of sy oor my pad kom." Dan kan ek met 'n eerlike hart sê, "Yes. Ja. I do." Want ek weet, ek gaan vir hulle die beste gift gee wat ek kan. En dit is wat ons nou te geroep is. Kom ons bid daarvoor. Ek wil graag saam met jou bid vanaand. Vader, ek dankie dat ons net elkeen net weer eens kan besef dat U is so vrek lief vir ons en dat U reg is om ons die lewe te wys en die pad te wys vorentoe. Vader, en ek besef, daar's baie dinge wat ons oor hierdie nog kan sê en ek weet vir die volgende paar weke gaan ons in daai waarhede indelf. En ek weet dit is partykeer 'n heavy gesprek om te hê. Maar kom maak ons harte oop. En vir elke man en vrou wat vanaand hier sit wat net sê, "Hoerie, ek is so 'n bietjie seer. Ek het goeters om mee te deel." Vader, dankie dat U Gees hulle vanaand vat op in daai rigting in. Dankie dat U Gees besig is om hulle te motiveer om te sê, "Kom ons gee aandag aan hierdie ding." Dankie dat skuld nie van hier af is nie. En as daai goeders daar is, dankie dat ons dit na U toe kan gooi en laat U ons op die pad van ewige lewe vat. So kom help ons
om heel eerstens U te prioritiseer. Help ons Heilige Gees om met ons verlede te deel. En help ons om onsself sinvol voor te berei. Dat ons die regte persoon vat na ons troue toe. En ons weet U sal verheerlik word deur dit. Spirit in Jesus' naam.